excellente soirée, à la prochaine.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lola kala America.
Wuto Washington DC.
Edi isango na elobi eye poko ila mupe boye bola mona banso na lina kanabiso linene lia sango na lokuta la Lingala na lola kala America uto studio zomina sambo awana Washington DC yambo pizza nini tuzali na yangu na lina kanabiso sango ya mupi ya lelo. Kamala Harris, vice-présidente ya Ekolo Amerika, andimaki lobibo pesa mimpifo ya baili ngombali ya ya politiki na convention ya ba demokrate na Chicago na Illinois upo awili lama ponami mamo kunzi Ekolo.
On behalf of everyone,
na kombo ya baye basto baye lisi twale na bango likoki ko komisa makaka na Ekolo ya monene koleka na mokili na ndimi mokumba bopesingai po na bokonzi ya Ekolo Amerika.
Na Ekolo Congo Démocratique batu penina kama motoba basiba kufi na import se pa imbula matari e sakoli iti e pesikino na dollar million zomi pona kobungisa bokono boye kasi Ekolo ezali nanu kozela mangweli ministre ya mambi mabukolongono Dr. Samuel Roger Kamba akopesa biso ndimbo la pona yango.
Awa tu as 18,000 victimes dans des yambula et puis les victimes wana aussi te perdre à peu près 580-600 à peu près parce que d'abord pas qui dès il y a du casino tout le monde a aussi gagné entre les alliés au repreneur et à Macamboya sexuelle transmission sexuelle.
Otoko kende na ituka ya Nord Kivu ipa ibilenge ba ike ba yeba. Kisangisa makipo na kusenga bibundeli epe kubundisa ba ADF PM23 ba senga mikulungwa na stade epa yiba zalaki na beni.
Ce n'est pas le moment ya kukantone na commune juste na stade. Ils ont empêché même la jeunesse de s'entraîner, de faire le sport, tout ça.
Kaka na etuka ya Nord Kivu ba kima bitumba bazali na nkokoso makasi na likambo litali bozungi bwa kilasi na mikolo mikoya. Nalinaka na biso na bozindo ya lelo tokokende na Chicago na eta ya Illinois epai convention ya bademokrate sukisamaki lobi na bondimi bwa vice-présidente Kamala Harris ya mpifo ya baili ngomba mpona kowelela maponami bayi politiki bayiki ba Afrika pe ya molongo babengisamaki Trésor Matondo oyo azali kuna pona VOA Lingala atunaki moko na babengisa mibaye moyi politiki ya Ekolo Congo Démocratique Martin Fayulu. Makambo mayemanso tokokende na bulaina yango na mwa ntango kasi yambo tokopesa bino sango na bokuse. Mapuna mima Ekolo Amerika. Kamala Harris, vice-présidente ya Ekolo Amerika, andimaki lobi bopesa mimpifo ya baili ngombali ya ya politiki na convention ya bademokrate na Chicago na Illinois opo awili lama ponami mamo konze Ekolo mokolo mwamitano mwasanza ya zomi na moko ekoya lisikulu lia ye lisukisaki mikolo minei mialiki italinene epai baili ngombali ya bademokrate bazwaki maloba moko na moko pona kopesa ye maboko na koloba ete yende asingeli koponama na ebonga ya mokonzi pona kokitana na Joe Biden oyo azali pe lokola moko na bademokrata. Kamala Harris amilakisaki na maloba maye bo moto asalaka nde pona bato tope pona bana bamboka na ye akundolaki ete abundaka makasi pe alongaki po ete bato mingi babotola mate ndako to bibisika bavandaka na ntango azalaki mosambeli mpe moyi misala miasembo. Alobaki pe ete atelemelaki ba banka pe amemaki na bokangami ni pe na bosambisa mi ba kambi ya baganga to pe ya mangumba ya bayi mandoki pona kokitisa bobumi bwa bato a bikisi baba kisaki pe lisusu ete a bundelaka bato banso baye bazwa mpasi pona bozangi bosembu lokola basi baye bazwa na makasi. Nangambo na ye, Donald Trump mbanda na ye ya ba republikan ye akuba ki bubeti ntangwa na ye na eta ya Arizona kasi uto rezo sosial na ye. Truth Social, mokonzi ya mbala tuku mineina mitano ya ekolo Amerika, Donald Trump, apamelaki Kamala Harris, koloba mingi kasiko sala, mosala mokote, mpe kobusana makambo maike lukola, mpasi to bobola ya bayi ekolo Amerika, na penina milion tuku motoba, kuzanga kolobela na bozindo makambo lukola lutiliki China bitumba na Ukraine na Russie. Pemi susu Donald Trump azalaki lobi loleki nde nandelo ya Mexique pa ya la kisaki ete Kamala Harris oyu apesa makimo sala mwambu bateli yango na baye bakota kana mayuya asalaki mosalate kasi ya tika ki bikuke polele po batomabe bakotaka pe babanda kubumaka pe kuzwaka basi na makasi pe kosala makambo masusu na ndenge balingi. Na ngambo esusu kaka awa na ekolo Amerika moko na baili botali ya ba Kennedy, mokonzi mosusu ya kala ekolo Amerika, Robert Francis Kennedy azali pe kowele la maponami bo motu ya lingumba tu ya ngambo mokote. Robert Francis Kennedy na mibu tuku sambo. Zilami lelo na eta ya Arizona pe lokola nzokande ba media ya ekolo Amerika elobi ete akosala lelo akosakola lelo bulongo la miboye pe bopesi maboko na Donald Trump. Donald Trump oyu asengeli kopesa mitingi na Arizona lelo asakoli ete akoyamba motomoko oyu akukamwisa bato bayi libota ya Kennedy mingi bazalinde bayi lingumba ya bademo Demokrate pe baboyi ete Robert Francis Kennedy akoba kuwelela maponami. Washington esakoli bitumbu misusu na bato pe misalami ya Rusi na motango mwakama minei katina yango pene na tuku motoba ezalinde ba kompani ya teknoloji ya mambi mamampinga lokola biloko pe misalami ye mizali kosunga Rusi na bitumba bya yango na Ukraine. Ndako ya musala ya mokonzi ya ekolo Amerika to Maison Blanche wangani ete masolo maye mazali kosalama na Caire na Egypte po na botelemisi bitumba na Gaza mazali pene na kobwakisama mokambi ya CIA misala ya bokingi ma ekolo Amerika po na libanda Williams Burns lokola pe moko na ba diplomate balikolo Brett McGirt zali na masolo kati na Israel na Hamas na Egypte. Mulobeli ya Maison Blanche John Kirby alobinde masolo mango ma kiyuku tuliboso pe maye mazali mazalaki na ngambo moko manso mazali kosala mapote ngambo iso ibale yeba kosangana pe esolola pona kutia manzaka na boyokani pona kimia. Na ekolo Kongo Demokratike bolukiluki bosukisami na mai ya lukeni sima na bozindi bwa balenyere moko mokolo mwaye yenga moleki na etuka ya mai ndombe mokambi ya teritwari ya Kutu asakoli ete kino sika kaka nzoto ya bawei tukumi bale na libwa nde ezwami kati na yango basi zomi na mitano mwana mwasi moko ya moke pe mibali zomi na misato bato kama moko na tukumi bali na mwambende ba munanaki na bomoi kasi baye ba tikali eyebanite soki ba kufi tope bazali na bomoi mokambi ya territoire eye asenginde na balobi mbisi pe baluki bwato ko yebisa soki ba komona nzoto tope bato basusu bi taille misusu lobuleleki commissaire fluvial na mokambi ya police fluvial ya mboka tolo na territoire ya kutu na etuka ya mai ndombe batiamaki na bokangami sima na bozindi ya baleniere eye ememaki bato koleka nkama misato pe biloko ebele koleka ndelo. Basambeli ba mokeli mibeko ya kala etuka ya Kinshasa Mike Mukibai oyo azali na bokangami pe asambaka po na mafinga na mokonzi ya mboka lokola afundama bafundi na bazuzi procureur général na cour ya cassation Firmin Mvonde na ekolo Congo Democratique. Basambeli baye bazali kopamela Firmin Mvonde kotia manzaka na mokanda mobotindi Mike Mukibai na parke ya cour d'appel ya Kinshasa Gombe tangu ayanulaki nanute na parquet général ya cour ya cassation. Ba sambeli baye balobi bikela biye bia procureur général na cour ya cassation bizali mbeba ya bokangami pe lokuta na makomi. Ozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Na ekolo Congo Democratique bato pene na kama motoba basi bakufi na Mpox epai mbula matari esakoli ete epesi kino na dolara milion zomi mpona kobundisa bokono boye kasi ekolo ezali nanu kozela mangole. Ministre ya mambima bokolongono ya ekolo Congo Democratique Dr. Samuel Roger Nkamba apesi biso ndimbola mpona yango tolanda.
Lelo Mpox eza maladi oyo ezocircule na Congo mais ezocircule na Afrique mobimba oyoki ke bato ya TDC Afrique basali alerte continentale parce que maladi wana ezocircule na Afrique mobimba basushi oyo ezocircule bamosusu ezaka eza epa na biso mekeya basushi mosusu ya virus oyo eza epa na biso te oyo elingi kolakisa ke bavirus ekeki mais ezaka virus ya Mpox oyo eza kote na biso mosusu ya kote ya Afrique de l'Ouest epa na biso virus wana banda na 2022 esalaki a peu près 14,000 victimes awa to wana 18,000 victimes banda ebandeli ya mbula epui na bavictime wana tosi to perdre a peu près 580-600 a peu près bato oyo bakufaki mais soki totali bato oyo bakufaki eza bamakambo ebele ya mais ya yambo ezali ba personne oyo baa mpenza fragile na cadre ya malnutrition na cadre ya bamaladi mosusu nde mpenza bazaki oyo bazaki plus touché mais sikoyo tozomona ke virus wana eza na ndenge misato ya kolongwa epai ya moto kokoma epai ya moto mosusu ndenge ya liboso ezali bato oyo bazokenda otini ba banyama oyo bakufa bazolia banyama oyo bakufa bazolia ba ou bien bazosaka na banyama oyo bazopresente basigne ya bokono ya mibale ezali contact ya motu na motu soki moto aza na maladi wana aza na badra aza na bilamba motu mosusu aye kolala na badra wana ou bien azi babilamba wana ou bien contact mpenza ya penepene wana maladi wana ezopesa bacontamination ya misato nde ya sikasikoyo tozomona mais tozomona yango epa na biso te mais tozomona yango bisika nyonso ezali oyo mpenza ya makambo ya sexuel transmission sexuelle nde ba ndenge misato wana virus ezotambola epa ya motu na motu soki motu asali effort ya kosokola maboko kolia banyama oyo bakufa te kotika kokenda na barelation sexuelle non protégé na bato oyo oyebi te ebin okozwa virus wana te donc il y a des moyens, il y a hygiène, il y a que se protéger. Et si on se protège, penza, et ça est efficace.
C'est
comme il y a mis balai, et ça est vaccin. Vous avez le vaccin, et comme la semaine prochaine, en principe, voilà, si vous êtes vacciné, penza, bah, tout,
bazana risque ya kozongo bato ba pembeni ya bato bazobela bato bazana ba na ba milieu moko efika virus ezotambola mingi
ndenge nini siko bozosala bitumba na yango bozali na makoki esengeli misolo boni mpona kobundisa
mpona kobunda na virus wana esengeli mokili mobimba ebunda po malade etalaka frontiere te omoni oyoki baka eti emonani na Thaïlande baka eti emonani bamboka ebele oyo eza na contact na biso te donc elakisi ke mokili mobimba ifo batelemela yango biso epa na biso gouvernement ti asali makasi oyoki deja bati babimisi 6 à 10 millions de dollars mais wana eza mpona bareponse locale oyo toa besoin na bambongo ebele mais nalakisi kaka exemple ya vaccin biso toponi awa tobi tozwa 3 500 000 doses ya vaccin mpona 3 500 000 doses wana bambongo oyo ifo tosomba yango ekomi deja ba 600 millions de dollars comprendre ke wana kongo yoki moko akosala yango te mais toza heureusement toza na bandeko ebele ya mokili oyo bati balobi ke bakotia bavaccin wana à disposition eza gouvernement américain ezali gouvernement japonais ezali union européenne nyonso wana CDC afrique azosoutenir azobunda mpo tozwa bavaccin nyonso wana
merci beaucoup monsieur le ministre ezalaki ministre ya mambima bokolongono ya ekolo congo démocratique docteur samuel roger kamba kopesa biso piano bakonzi ba engumba beni na nord kivu babengani bilenge baike basanganaki na libanda lya masano ya kangayimbi na engumba eye wuta koleka sanza moko na bibundeli lokola bitute mapasola pe makongola pe misusu na kosengaka bakonzi kopesa bango etinda pe malakisi mpo bayeba kobundisa ba ADF na M23 bolai na erikas mwisi
eleki lelo sanza yoko bilenge bazali kolala libanda lya masano mandembo ya kanga embi na engumba beni o etuka ya nord kivu bazali kosenga na mbula matari ya ekolo kobapesa mateya malombango mpe ndingisa mpo ete bakoka bango mei kobundisa batomboki ba ADF mpe M23 baye bazali komonisa bayi ekolo congo démocratique mpasi mondele mboka beni abasengi kozonga ndako tulanda mondele mboka beni jacob nyofondo tekodal
na mosala na biso bakotaka yango na mitindo bakotaka yango na desordre te sokoke koluka mosala bakopesa yo condition mpo tozwa yo na mosala voici les conditions et vous devez respecter ça bazwi yo na mosala me soko yo ye koluka mosala omipesi ba condition na yo nalingi boyo alors à ce moment là elingi koloba oza na agenda mosusu ya mabe na motu na yo alors bref nayebisaki bango bakonzi bayebi volonté boza na yango
commissaire supérieur principal Jacob Nyofondo Tekodal asengi bango kozela mokano mwa bakonzi ya mbula matari
napesi bango meme exemple ya barekri baza na mambangu parce que nous étions avec le commandant centre maintenant toutes les dispositions ya barekri wana ekoki d'ici là avion ekoya kozwa bango mpo bakena centre de formation na Kisangani donc ce n'est pas le moment ya kokantonne na commune juste na stade. Ils ont empêché même la jeunesse de s'entraîner, de faire le sport, tout ça. Ce n'est pas bien. Il y a un solo là qui n'a pas monté de Wana pour exécuter immédiatement parce que ceux qui les camas et les bangons à Boutou, moi, je ne serai pas responsable. Je ne suis pas en mesure de sécuriser Bango. Oulala, Nabali et Moko et Zali sécuriser. Mais pour le moment, vous devez quitter les lieux immédiatement. Donc nous allons réunir tous les moyens. À ce moment-là, Tokobe Nabino, Bouye.
Clovis Mutsuva, Moko Katina Bilenge Baye Bazali Kola la Libanda, Naba Arme Blanche Tobi Bundeli, Loko Lambeli, Makwangula, Bitutempe Bango, Pe Bongo na Bongo, Apesi, Mpe Yaye Makanisi. Toyoka Clovis Mutsuva.
Et là, comment on rappelle, ils sont tous les ennemis qui sont à service de sécurité. Ils sont tous les ennemis qui sont à la ville de Beni, ou à EDF, na M23. Pour bangon des menaces extérieures. M23 baza d'origine rwandaise, EDF baza d'origine ougandaise. Bango wana ndeba enemi na biso, naba collaborateur na bango. Toko sala eloko nyoso po to beta bango. Biso to sala kaba marche ba denunciation, to yaka katana bilei kopesa ba militaire na biso. Me to moni keza sifiza te. To lingi siko to bunda to zwa minuki. To zwi minuki poko luka bagrade te. To zana posa bagrade te. Biso to zana posa ya pe ya kimia. Kimia ekota na moka na biso. Wana motivation na biso kobeta munguna EDF na M23. Vrema mutu moko tende ayebisa ki biso to zala awa. To zala cantonnement na biso awa. Epi mutu moko azana pouvoir te. Ya kobimisa biso awa na stade ya Kangai. Biso toko bima stade, meto ko zala vigila.
Ungambu na ye, lieutenant colonel Makazukai, bolobeli misala miyamapinga operation Sukula 1, na bozongeli, maloba ya mondele mboka, abandye te bilenge baye, bayo kimpe bako tosa mokano moye ya bakondi ya mbula matari, ko lekila mokambi ya engumba. Erika Smwisi, Bunia. Kuna lulaka la Amerika.
Bozali kolanda sango ya mukili ya lilo utu Washington DC. Toteke likaka na ituka ya Nord Kivu ipa iba kima bitumba. Bazali na nkoko so makasi na likambuli tali bozongili kelasi. Tolanda sango yango na fisto isemomi.
Kaka mikolomi ya kotanga, mikaboli, banabake, na bozongi bobangu, na nzela kelasi. Vyo lingala, ezoki mokano, mwakoko mabisika bakima bitumba, beba tomboki ba 23 bazali kovanda, na munigi 2, na teritoro Nyiragongo. Obisika bie, tokuta na kinabala kisi baike, baye, bakima bitumba na teritoro Rutshuru, mpe moko na bangu, na nkombo ya David Gashegu, andimayi kotatula na ilobili na biso, lolenge nini, azali ko milengela, mpona bubandibwa kelasi boye, bozali ko ya. Teo David Gashegu, molakisi oyo akima bitumba beba tombuki ba 123.
Nga naza molakisi na Institut Rubare, kunande pa biso, me nangungao naza na camp de déplacé ya Munigi 2. Tosali awa 2 ans, tozo soufri penza, pe ba autorite, mikolo bazo autorize biso, to continue ko fonctionne na kolakisa bana, ya biso ba déplacé, biso pe toza ba déplacé, ane passe tozala kikaka awa, tozala kikaka organisation interne, to sali encadrement abana na secondaire ngana la kisaka na secondaire ane ozo ya to zali ko préparer rentrée scolaire ya 2024-2025 poto encadrer bana abiso to zo senga kaka gouvernement na ba partenaire ya gouvernement ba ONG baya ko sunga biso parce que eza mosala mokete eza la kamakasi bana bakuki ko senga biloka ukende nango na kilase bakae ba uniforme oh tosa na école secondaire gratuité za lakakuna pe toko kiko senga mbongo te pana ya ba déplacer kutu bazana na mbongo te ya kufuta classe
baboti banso bai bakimela bitumba nzinga nzinga na ngumba mokonje tuka Nord Kivu balobaki te bazali kosala manso na tinete bana babango bazungila kelasi atako bana basusu basali mibu misato bazali kotanga te pona mpasi eye bazali kobika na yango obisika bazali kovanda tokutana ki na moko na baboti babana oyo azali kovanda na Nyiragongo na
sika iko mitango ya linaka na biso na Buzindo tuko kende bongo na Chicago na Italia Illinois e pa i convention ya bademokrata e suka kilubi na bondimi ya vice presidente Kamala Harris ya mpifo ya baili ngumba opuna kuwili lama apuna mima mokonzi ya mboka bayi politiki bayike ba Afrika pe na mokili ba bengi samaki trezor matondo oyu azali kuna pona viwa lingala atuna kibongo moko na babengi sami bayi mui politique et école Congo démocratique Martin Fayulu Tolanda.
Bote monsieur Martin Fayulu.
Bote.
Tomonyo awa na convention démocrate des États-Unis, yoza politicien congolais. Dini monsieur Martin Fayulu a eko sala awa.
Ba démocrate awa na États-Unis Parti démocrate. Invité Batu Belé. Na Afrika ba invité Batu Tukumi Balé. Et puis, na monde entier ba invité Batu Belé pour baya awa batala ndenge makambeza koleka na mboka na bango ndenge convention na bango eza koleka ezali esengo mingi na kumona makambo tumuni awa ndenge parti za organize ndenge demokrasie za kutambola ndenge bazali kosala message na bango ndenge bazali koyebisa population na bango po ba voter bango programme na bango ezali logo yo biso tumoni parce que makambo nyonso otali ndenge balinga bazali kosala yo pe otala oyo okoki koadapte komema na mboka na yo yango wana ezali esengo mingi na kozalawa mpona komona makambo oyo balinga bazali kosala epai yo bakomi biso pe totala démocratie tobandi yango banda kala te tobandi yango depuis 1990 ntango maréchal Mobutu alobike sikoyo tokomi na multipartisme ma toza koyekola malheureusement tobandaki mwa malamu tokeitoke sikoyo todindi mpenza awa tokomi tosali baélection na 2006 tosali na 2011 tosali na 2018 tosali na 2023 mbala minei na mbala minei wana eza kokende kaka mabe kokita na modindo ti pai nini tokosuka ya wana tolingi tosukisa makambo wana tokota na molongo tozala bato nyonso lokola baninga na bamboka mosusu meme na afrique omoni na sénégal ndenge basali omoni na kenya omoni na cape vert baninga bakosala démocratie biso mpe il faut totala tolwa na nzela na bango
na oyo omoni awa ntango kozongola congo nini okosala eloko nini ya liboso okosala
eloko ya liboso nakosolola na bamembre ya parti na ngai bureau national nakosolola na bamilitant tokotala oyo tozwi awa ndenge tokosala parce que biso tosalaki congrès oyo ya biso ya parti na 2022 mais sikoyo tokosala mpe congrès na biso ok parce que nsima ya mbula tuku nsima ya mbula mitano il faut tosala congrès donc tosalaki congrès ndenge tokosala congrès oyo ekozala ndenge tosalaki ya liboso te parce que sikoyo tomoni ndenge baninga basali epai makambo oyo bango balobi ezalaki na 2022 ezalaki na 2021 tosalaki congrès ok donc sikoyo tokosala oyo ya biso totala ndenge tokokende liboso tokobongisa mpo toprepare baélection eza koya
na nyonso oyo omoni awa na ndenge baamerikain babongisi makambo na bango awa bo lelo na miso na yo congo mpe afrique eza esika nini
non congo ezali na libulu congo ndenge nalobaki ke tobandi démocratie na 1990 ntango maréchal Mobutu alobi ke non voilà démocratie mais tosali baélection mbala mine ya liboso tosalaki ezalaki moi bien nalobi moi bien parce que bemba aganyaki na élection présidentielle balobi yo kabila pai ebebaki soko otali balégislative ezalaki moi malamu 2011 ebebi 2018 ebebi 2023 mpenza ebebi kobeba donc tozali esika moko te yango na sikoyo tokoluka tosala makasi tomatisa eloko oyo omoni kotambola naza kotambola eza kaka awa na mboka oyo te na états-unis te natamboli bamboka ebele natamboli mpe na kati ya congo mpona kosolola na bandeko koyebisa bango ke démocratie ezali eloko te oyo moto akoya alobi noboya non démocratie ezali moto aye na programme na ye alobi ke ngai namoni mboka ezali boye ezali boye tala epa ndenge mboka ezali makambo eza kotambola malamu te ngai soki nazwi mboka tala makambo na kosala boye boye na congrès na biso oyo tosalaki na kisangani tosalaki manifeste tolobi te toza na 18 défi makambo zomi na mwambe oyo soki tolandeli yango malamu tokobongisa mboka na biso tobandeli liboso na likambo oyo etali intégrité territoriale bomoko ya mboka na biso moto ayiba mabele ya mboka na biso te tokende na mibale na état de droit ok ya misato tolobi cohésion nationale kozala bomoko ndenge nini tokozala na bomoko ya mine tolobi ndenge nini tokosala gouvernance oyo moyibi ekozala te mbongo ya leta mpe ekozala na kesi ya leta mpona kotonga bandaku banzela bahopito kosala makambo ya mai ya mwinda makambo oyo ya leta wana mine wana tobengi lokola bafondation ya ndaku osali fondation et bongo sikoyo zomina mino yoko yesima ezali ke ozoko matsaba mir pour nakota l'éducation makambi agriculture makamba. Donc c'est ça que nous devons faire, c'est ça la politique batu bayoki yo balobi ke non soki na komi na pouvoir tala makamba na kosala ndengo yoki ya bazako loba oyo mususu alobi yo makamba fortement makambo yo ya ba classe moyenne makambo c'est ça.
Martin Fayulu uta convention ba démocrate na Chicago matundu mingi na Trésor matundu mingi pe na Sidrak Franklin na Joselle Morrison basunga kibiso izalaki wabino edi sango boku bakolanda lo lakala America.